Campus FM, il pluralismu fi xandiri, jina Colin Fitz u miħaj fi studio Malcolm Galia, magħruf ħafna għal-qasam tat-teatru, għal-qasam tal-kitba ta' scripts, anka xi films, tkellimna dwar il-films il-ġimgħa l-oħra, però kien vuċi regolari fuq ir-radju għal bosta u bosta snin. Malcolm Galia merħba mill-ġdid.
Grazzi ħafna tal-istedina, Colin.
U llum ħankomplu nitkellmu dwar il-qasam ta' xandir, l-avventuri tijak fil-qasam ta' xandir li bdew fl-1906 u design fu Island Sound Radio, kien ibbażat il-Floriana, kien iġandar bl-Inglis, 24 sija, u kien ibbażat l-aktar fuq il-mużika, u ġveru.
Ekku.
Ftit forsi diskors bej diska oħra, però ma tantx kien hemm programmi ta' produzzjoni, per eżempju, intervisti twal, kienu aktar immirati lej disc jockeys. Tajjeb, u inti għandna l-ġimgħa l-oħra illi a parti li kont wara hemmhekk għat-training wara li ktibtilhom ittra u aċċettawk għat-training, ipprovajt illi tkun fil-viżjoni tagħhom biex jarawk il-ħin kollu biex kif jinqala bżonn li jidħol xi ħadd on air anke bħala emerġenza jaraw qudiemhom u ġveru u jdaħluk. U fil-fatt hekk ġara kien hemm bżonn li xi ħadd jagħmel program tal-ħadd filgħaxija, jum San Valentino tal-1906, u inti dħalt tagħmel dal program il-ħadd filgħaxija, x'is-sebgħat minha. Ta' filgħaxija minn flok. Dak iż-żmien kien hemm preżentatur Malti Kanadiż Rob Pavia, kien ħobb ħafna r-rock, niftakar Rob. U inti tħal ta' minn dar program, kif ħassejtek?
Ekku, fatt kien program romantiku, ekku, kien program molta, ċaħġe, kien program romantiku, u ta' l-edizzjoni ta' San Valentino ħada u faċ li marġa kellu għarusa. U kont ħassejt jek, fer kont bżajt, kont verek, dawk in-nerves, kelli għandi il-ġenituri kienu u għadhom supportive ħafna. Sanni fuq l-erbejn sena u ġili hekk. Ningustom kienu ma supportive. Ġifir ġob jiffilmjaw.
Kienet ċaġa speċjali ħafna li għom.
Jella mistri ġibil kamra jiffilmjaw l-ħat tal-program.
Ifem, dak iż-żmien għak fistin design qabel social media, qabel YouTube, qabel kamera f'kull mobile phone u dal-affarijiet. Laqas mobile phones ma kellna sal 96. Iġifieri li tiġi aċċettat li tagħmel program fuq stazzjon tar-radju kienet ħaġa kbira. Mhux kulħadd jiġi jidħol mill-bib ta' barra u jibda jagħmel program. Iġifieri kienet unur.
Jien kont inni aktar minn sena nittrenja li dak iż-żmien kont rajta eternità. Il-ġurnata mhux ma narex taqsek twila, imma dak iż-żmien kont rajta eternità li sena nittrenja. Mhux nittrenja preżenza dejjem hemm kont. Mhux inqabduni nagħmel dal-programm darba. Mbagħad issu xi ġimgħa wara tawni satejn naħseb mill-10 sa nofs il-lejl kull nhar ta' sibt.
Isma. Okay.
Tawni x'naħseb mill-10 sa sano u kont bdejt ngħu dal-programm miegħek. Bad lajn sam, bad ma lajn sam bdejt nagħmel il-breakfast show tal-weekend u mbagħad.
Isma, dawn il-fina u hekk.
Dak kollox fl-istess sena ġifier bejn l-Island Sound kol nagħmilt sentejn minn 96 sa 98.
Però mill-ewwel stabbilixxejt ruhek.
Bħala ta' jinkelli minn 16 sa 18. Anke li tifel ta' 16 sena titfa' fuq radio station kont isi flaxija. Ġifu wara kelli nsakkar niżel ix-xatter.
Żgur kien hemm ċertu responsabilità.
Ma dan biex nagħmel weekend breakfast kont timur fil-għodu tiftaħ taqleb mis-satellita u kelli wkoll 16. Kon naħdem DJing ġewx nightclubs wkoll.
Grazzi għal fatt li kont fuq ir-radju, ġifieri minn hemm beda ġej ix-xogħol.
U anke kont fuq ir-radju x'kienu jafuk in-nies aktar radio. Mbagħad kon li lek bibli inti u Jason Zamit u hekk kont nidħlilhom nidħlilkom indoqilkom l-emulaw fejn ma tistgħux, ma tibdas residencies l-emulaw. Kellek kollu residency, il-ġimgħa u s-siflaxija kont indoqsa xi tlieta l-erba' ta' filgħodu. Mbagħad kif inlesti immur bit-taxi l-Island Sound, norqod satejn biex tibgħat nibda l-breakfast show. U mbagħad wara privat. Kif x'għandna nagħmel lejla miż hekk.
Żgur studja. Però hekk kien ikun hemm xi sufan jew xi armchair.
Kemm il-sentej l-Island Sound minn 96 ta' 98 jinkelli 16 ta' 18. Imma jiena dawk is-sentejn naħseb huma kienu sentejn formattivi ħafna lija personali. Għamilt ħafna ħbieb li għat għandi ħbieb. Sissa kont bdejt kif bdejt l-Allen Sound bdejt il-Junior College. Allura għamilt ħbieb li kien jafun fuq radio. L-ewwel għarusa li kelli tiftakara int iżgur.
Iva, di storja ħelwa ġifieri, waħda mill-fans tiegħek ta' fuq ir-radju.
Kienet tisma'
fuq. Dik
darba kont kien ittaqab lill-pulmun ukoll mux għet waħħal fik imma ħabba fik.
ħabba fija.
ħabba fija. Tak darba konna l-L-Sound, konna t-infadlu nġbru l-flus għal xie dogs home.
Ok, konna t-namlu maratona probabli.
Maratona. U nis kellu, kienu l-istazzjoni għamlu la jukebox għal ġurnata.
Ok.
U kullħat kellu jgħamil donation ta' lira maltija u l-om diska. U kullħat bil-program. U Ma kellux program kien hemm ħeġġeġ, jiġi fuq program ta' xaħat ieħor u joqgħod jitkellem hekk. U kol jinkon ġej fuq program tiegħek kien hemm xi tnejn oħra. U xi ħadd saqsal diska ta' Red Hot Chili Peppers li ma konniex indoqqu, imma kienet ħafna klim pastas. Diska ħafna klim pastas. Da saqsi għaliha biex
indoqgħu hawnhekk għal ċajt.
Biex naħseb biex iċ-ċajta, x'naħseb kien xi ħabib tagħkom.
Imma
indaqgħita xorta int kont daqgħita xorta int u kellek dak iż-żmien is-CDs kont daqgħhom is-CDs, is-CD propja. U dak kien ikollhom il-klim fil-cover.
Iżgur.
Għal inti kellek il-klim u inti meta tara xi kelma ġejja kont toll il-mikrofon u kulħadd kulħadd jitkażu.
Flak minn flok il-beep dik il-
kulħadd.
U nattu l-kelma
kelma u tant kont ħadd, tant kont ekkont, tant kont ħadd. Imbagħad ma stajtx meta titħadd ħoss isek ħadd infetaħ minn ġewwa. Ġrat li.
Ġalek veru.
Ma staċ nħu nifs imbagħad. Ma staċ nħu nifs. Ma tkontent
il-kulur.
U minn tkun intkun ħadd il-poliklinik, faċċata, ħadd il-poliklinik, ta'
għallu
dak imur l-isptar. Mbagħad ġi missi, kien it-taqab l-pulmun taħ. Kien taqab l-pulmun.
Minħabba program tal-Island Sound ir-radio, incredibly.
Kien taqab l-pulmun. Mbagħad għamilt xi ġimgħa l-isptar bil-pipe.
Biex toħu n-nifs.
Le, mux biex jgħu nifs, le, bil-pipe, biex dak jidħlu lek pipe, u bat jixu lek jizu kompressur, biex il-pulmun jieġa jinfetax, u bat jgħu dujtuk l-antibiotics, u bat ġimma wara jneħu lek il-pipe, għax wara jisu ġimma
jitfu wahdu.
Għallu il-pipe kim biex il-pulmun ġaħġek. Ma kont tam il-ġimma l-isptar. U bat darba kont tem kont kina mommi, u ġitti wahda bjonda, u xsibta daħlet kamra bizbal. U kienet di tismani fuq il-radio.
Ġiġi posta tara, probablement se matna najdu li inti għat l-isptar un sellu għalik. U ġiġi fitxek l-isptar.
Għamil sentejn uħra.
Ġabit l-ek il-fjuri. Kienet fajla barranija, kienet teċa u Malta.
Kienet il-Russja. Konna, dimma dik, dawk dawk sentej.
Kienet top tisra maħħab, wahda mill-fans.
Mala l-insandu kol kellu, kien parastazzjon, kien kull minn kijat nfieħ, kien Zazuħ jisek, kien ma kienx hemm dik
it-atmosfera.
Kien atmosfera vera ħelwa, anke per eżempju niftakar jiena konna kont immur indoq flaxija, u ġieli kont immur qabel il-breakfast show kont kolli ħbib miegħi, konna morru grupp nies konna nkunu 6-7 nitlu l-Island Sound, il-party kien ikompli. U bad sa kemm nabdu l-breakfast show, kien ma kienx hemm dik il- Disciplina.
Aħna ġinu jafdawna bit-ċavetta tal-post. U aħna konna zaħzaħ, u aħna bis-seba konna liħdu liħdu.
L-spalla kollu.
Jien naħdem il-radio, ta' ma nemnek, xejja mija, eħ, Henrik.
Bat konna namlu il-telefonati f-nofs tal-ejn. Bat kellek il-sound effects tal-BBC kolla. Ta' bħadam l-studio. U kena da' sound effect, niftakar, kena da' sata' fil-cartoons. Meta ġili kollu cartoons. Meta xaħti għabba d-telefon t-isma, kienem sound effect, konna nċemplu n-nis, u f-nufs tal-lejl, u meta għabba d-telefon konna t-faw di, l-lumul ġurnata nejt, leta. Konna n-nitu
fjell. Childish pranks, kienem maġiviri għahem.
Kienu memori jisbiħ, mux xan n-sugġeri jom, għalek ma t-qabbaċ tfal ta' 16 sena jħmu mija, kien ma dak iż-żmien kanna
ngħidu. Ifhem, għax meta x-xogħol tiegħek kont tagħmlu sew, jiġifieri bejn sitta ta' filgħodu u l-għaxra ta' filgħodu meta kont tagħmel il-breakfast show, kont tagħmel breakfast show tajjeb u kif suppost. Però ħadd ma kien ikun jaf li kont ilek hemmhekk xi tliet sigħat. Min iva, estin design appuntu din hija ħaġa għalhekk il-programm semmejtu l-pluralizmu fix-xandir. Għax meta beda l-pluralizmu inata di l-opportunità li kien hemm ċertu libertà. Kulħadd kienet jesplora u jesperimenta u ma kienx hemm dik il-forsi disċiplina li mbagħad daħlet eventwalment kif isir f'kull industrija. Allora kien żmien verament eċitanti. U anke aħna l-fatt li bdejna nistama' fuq ir-radju, konna għal moment qasir ħafna. Konna nistgħu kont tista' timpressjona n-nies biha di.
Qed
fuq ir-radio veru. Ħalli samak ta' ieda fuq ir-radio hekk jiġifieri u konna nużawha dik jiġifieri. Ma konniex rock stars imma konna nħossuna isna.
Kien żmien ħelu, kien żmien. Fatla, insani ma sentej biss għamilt minn kellu 16 sa 18 sena biss. Dawk is-sentej tal-Junior College. Mbagħad kif bdejt l-università fin-98. Bat kien Terry Farrugia, dak iż-żmien kien għal-ħafirlu kien il-program manager tal-Bay.
Tal-Bay kien telaq mill-Island Sound u mar il-Bay.
Meta provajd nitħol fl-Island Sound u kien. Mbagħad ma Jackie Storer.
Ħadet ufe, għalhe fil-alkohol, eżel.
Kienet dal-kienet Jackie Storer, kont ħobba ħafna l-Jackie.
Iva, kienet magħrufa wkoll hawn ta' kienet kanta l-country music. Mela. F'ċertu pubs u hekk.
Mbagħad Terry imma qal li, mbagħad taħseb kien tel. Nasa għan tel-qed Jackie mbagħad, wara kif tel-qed Jackie. Nasa da Jackie, jew tel-qed jew kien ħadd titlaq ma nafx. Imma kont noqbad anke inti kont tlaqt ukoll.
Iva jien kont tlaqt.
U jiġu l-atmosfera bdiet tbidelna, sa 98 l-atmosfera tibda tbidelna. Mbagħad kif saq sewni biex nidħol il-bej. U dak iż-żmien kont ħanidħol l-università u kien hemm isak naħseb kollhom U ħadtu ċans. Dejjem nistgħu part-time, kont naħdem dejjem part-time. Flying Sound kont naħdem dejjem part-time. U dejjem bl-Ingliż kont nippreżenta. U spiċċajt għamilt 10 snin il-bej, minn 98 sa 2008. Wow. Kelli, minn 18 sa 28, għamilt 10 snin nippreżenta programmi bl-Ingliż fil-bej. Disciplina l-bej kien ħafna aktar ogħla.
Iżgur, l-għonet il-bini ma kienx għal rasu, imma kien parti mill-kompless ta' s-sinema u tal-lukanda tal-familja deċessa, li rux veru. Ġifieri ma kien hemm ċertu kien aktar disciplina aktar security cameras u affarijiet hekk.
Tippanċja biex titħol
u anke Terry kien beda jdaħħal ċertu disciplina kbira oner ukoll u ċertu xjenza ta' kif issir ir-radio biex appuntu l-pjanti jew kien li jtella l-istazzjon fil-qoċċata tal-klassifika tal-survey. U rnexxielu eventwalment wara xi snin.
Dejjem blair checks ma' Terry dejjem biex jisma' biex jagħmel programm u hemm
biex jgħidlek x'għamilt ħażin x'għadt x m'għandek.
Mela mela dejjem tibqa' timprovja ma' Terry. U kienet mal-bej kienet esperjenza ħelwa wkoll, apparti mill-programm li kont inħobb nagħmel, hemm kienu kollhom ukoll ħafna affarijiet extrakurikolari dawn. Boat parties, il-konċerti u għek.
Li tkun assoċjat mal-bej kienet ħaġa cool ħafna.
Lejt
minn snin design u l-bidu ta' snin 2000, mhux għax illum le, imma ġifieri kien l-istazzjon, kien l-ewwel stazzjon f'Malta kompletament immirata z-żaża.
Iva, iva.
U x'veru.
U kont student l-università ġifieri għal dawk l-ewwel 4 snin, allura kont nippreżenta affarijiet li kienu sponsorjati mill-bej l-università. U għaparti għal-rasi, u bat kont nipprezenta per eżempju il-Students Festival, per eżempju dak minn teatru, bat kont kont.
Sada tandaj t-tħol fil-teatru u kol.
Bat waqt li kont dawk l-axar snin il-bej, bat jidħalt il-teatru, bat jaffaxxinani ħafna, bat ħalt ħafna aktar. Allura bdejt moħħi kif l-estejt minn l-università.
Xie studijajt għanne?
Communication studijajt għanne, Communications u Inglis. Maxin l-estejt ħaddik is-sena gap year. Biex ħani provana għaf il-teatru u dik il-sena kelli, dik il-gap year kelli nestendi għal sena oħra x'qabduni biex nikteb il-pantomima u musical. Sena
2003, minna li għas Cinderella l-ewwel waħda.
Cinderella, mela, mela, kont fija,
Ġifieri, fil-programm li għadda l-ġimgħa l-oħra, dan huwa Malcolm Galia waqt il-programm il-pluralizmu fix-xandir hawnhekk fuq Campus FM, jiena Colin Fitz, semmejt illi ta' 16 meta applikajt biex tmur l-Island Sound. Kont ħsibt bejnek u bejn ruħek. Jien nixti naħdem fil-qasam tar-radju, però bej l-Island Sound u l-bej, dejjem part-time kont.
Għax full-time kont nistudja, kont student full-time.
Użgur, imma ġifieri wara li igradwajt mill-università, il-pjan li tidħol fil-radju full-time speċi kien inbidel.
Le, ma tantx ma bqajtx nixtieq naħdem full-time, ma kienx tiffaxxinani dik il-ħajja. Ta' għax ħafna dejjem ġewwa anke id-dawl tal-istudio hekk kien hemm ma tistax timmaġinani.
Ġifieri l-opinjoni tiegħek inbidlet.
ħabbiċina l-radio, ma kont kontent ħafna nħalliħ part-time.
Ok.
Peress il-radio kontu kol naħdem fil-nightclubs, DJing emmek. U ħabba fekk stajt għall-ewwel ftit snin tal-karriera ta fit-teatru, fejn ma tantx kont naqla flus mit-teatru, stajt insomm linka mid-DJing fin-nightclubs. Nightclubs, functions, corporate functions,
TG. Ġifieri
minn dawk għall-ewwel żammejt għax dak tagħmel tlieta fil-ġimgħa. Jissek ma tista' ta' fordja tagħmel ġimgħa mbagħad tikteb lejk li mhux taqla lek flus. Ma tħaddik is-sena gap year fejn ma faqt il-gap year kont naħdem ħafna fuq ir-radju, kont naħdem fuq ir-radju. Fuq il-bej, kont nid-DJ ja nightclub, su kont nallem il-drama, ġifieri qatt ma kont gap year ma nagħmel xejn. U teatru fis-snin. U ma tisu wara dik is-sena kelli għandi ħu sena oħra gap year għax kelli proġetti. U l-gap year sa dejja minn 2002 ma fil qatt il-gap year.
Ġifieri deċidejt li tkun taħdem għal rasek self-employed u tagħmel forsi ftit radju. U tamel kidba, teatru, produzzjoni, ġifiri artist.
U għamilt 10 snin il-bej, u kont dort ħafna programmi differenti il-bej. Dejjem part-time, il-programmi tal-full-time kont namilhom ukoll bħala fill-ins. Il-programmi kol, dejjem kont nippreżenta bl-Ingliż il-bej. Mbagħad.
Malajr l-ikbar avventura tal-bej, l-aktar memorja, għax semmejna memorja tal-Island Sound, forsi xi ħaġa kbira li ġrat il-bej jew li kont involut fiha.
Il-bej, dawk naħseb il-parties l-aktar ta' daw l-affarijiet meta kienu jiġi xi DJ kbir ta' dak iż-żmien. Konna pjaċina għalhom, imma ma tantx kien hemm iżu prasper fil-bini kif konna l-Island Sound, ma qatt ma għax kien hemm dik id-dixxiplina, ma bil-forsi tidħol waħdek, hija l-bej kien serju ħafna f'daw l-affarijiet. Ġifieri, ma niftakarx qatt li kelli xi hemm għamilt ħafna ħbieb. Il-bej, ġifieri DJs oħrajn kont ningwala.
Kienu bdew il-Bay Awards, naħseb, sakemm konti l-kemm.
Kwiva iva l-Bay Awards, ma niftakar ġili konna pereżempju, xi bib tgħid pereżempju titla' weekend għawdex, id-doq. Mbagħad hekk daw l-affarijiet kont inħobbna minnhom, imma mhux tgħid li kien hemm xi ma nistax niftakar xi
avveniment partikolari. Ma importax, lejle, pero wara l-bej, mbagħad, XFM minn
fit żmien XFM
100.2.
Ma nafx għal fejn biddilt, kont kuntent il-bej, imma naqiva għax indunajt li kont inni 10 snin. U kont inni 10 snin nagħlem id-drama part-time, u 10 snin radio part-time. U qabba nieżu daqs xi panic attack li 28 sena qed ħan ispiċċa nagħmel hekk ħajti kollha. U kienha kif indum ħafna l-istess ħaġa. Jaqbad niqisu nejt
ħansir
t-tiċir ta' drama jena, jo ħansir jek, għallura għed paspeċi t-tini 10 snin. U waqqafna l-drama u waqqaft il-bej, biddi l-istazzjon mort l-XFM. L-XFM rajt daqxie naħtar simili dak l-anarkija tal-Island Sound.
Kien hemm sort of disciplina, kienet organizzazzjoni iżgħar.
Iva, jien dik personalment toġobni, dik l-inqas stretta. Anke ma nafx toġob mhux within reason, within limits. U l-XFM kont kelli xi ma nafx kemm dom l-XFM, dħalt fit 2008. U għamilt forsi xi tliet snin erba' l-XFM.
U dejjem bl-Ingliż nagħna ħnajdu.
Dejjem bl-Ingliż. Dejjem bl-Ingliż. Mbagħad l-XFM qalbu ridu jaqalbu kollox bil-Malti. U provide.
Inbidlu s-sidien minn għalija.
Ekku. Għamilt naħseb xi ftit ġimgħat bil-Malti.
Fuq il-breakfast show minn għalija, kien beda dak il-breakfast show, kien hemm mbagħad il-Malti.
Iva, iva, mela.
Kien hemm Arthur,
Angela da s-issa reġa' bil fuq il-radju kol.
Eżatt,
jiena u Angela qatt ma konna fuq l-XFM fl-istess ħin.
Okay.
Għamilt jiena, mbagħad kif xien waqaft jien eżatt, bditi.
Imma inti kont tagħmel breakfast show ma' Christine?
Ma' Christine u Arthur.
Okay.
Konna bil-Malti ma tantx idduli. Daqs kemm nimprovizza bil-Malti mhux faċilment daqs kemm faċil nimprovizza
anke
sense of humor u hekk.
Però kont toħroġ fi waħda tajba l-emmulaw.
U l-emmulaw iva.
Niftakar kontat li waħda li kont jew għatta jew qed tipprepara biex tgħidha ma nafx kont chatta on air imma dwar xi inġinier Ġappuniż illi għamellek ħafna ħsara fil-mutur u kien jismu ħaxir moto. Fara interiġt mi għadik.
Iva.
Fara xkonċata għoner.
Fara xkonċata riska. Ma jekon, konnu pieċir taħk anke noħroċ b'daw l-sketches fuq taka inti u teri kontu tamlu għanta ta' Buck and Sam, ma naftif taħkarix.
Periodu qasir, l-Island Sound. Dawk il-ħobbu,
kontu nħobbu bħafna. U ġili kon provajd namma xna affariti, ma biex iżommom. Għandek bżon.
Iva, tamel l-ewel wahda, t-tini wahda man bad biex keep them up.
Kontu nħobb namel insib quotes ta' per esempio Arnold Schwarzenegger et jitkellem u ta' parsi et nkellmu jena u ninzaqsi domandi u jwieġeb minn quotes li għal
fil-films
ġo films tfimni allura kont nħobb biex jew jiena nkellem u like hi Arnold Schwarzenegger let me talk to your mother u mi xandax taqsam you know like I want to ask some questions dak inti ta' u bat anke ġili anke intervisti miegħi stess kolli fuċi differenti jena u dan intervisti ma toqtaq tagħhom biex tkun qed isek titkellem fuq xi xino hekk
dak l-istil tal-radio Amerikan ħafna nara jien
ma faċaċi
American Style Radio
ma kienx hemm budget biex għandek sigħat biex toħloq waħda minn dak.
Żgur, ma kienx worth it speċi.
Ma konnu piċir ħafna. Mbagħad isu l-XFM u mbagħad isu kull sena nagħmel dak li isu introspection, kull sena tara, tant kon nagħmel xogħlijiet differenti. Mhux ma xiex qed inlaħħaq. Mhux inlaħħaq, mbagħad tgħid mela u kollok sfortunat kollok titlaq ċertu affarijiet. Mbagħad sfortunatament li in 2009-10 kanna l-ewwel tifel. Ġifieri kelli nqasin u kelli naqta' ċertu affarijiet aktar u teatru kien qed jitla' fix-xogħol. Bit-teatru konna kien ikolli ħafna
commissions u hekk. Ġifieri l-XFM kien l-aħħar stazzjon li ħdimt bihom regolarment.
L-XFM iva, l-XFM l-aħħar.
Ġifieri fil-2010s pratikament ftit li xejra.
Ġifieri iva,
guest biss.
Ekk, ħafna nieqes mir-radju.
Però fis-snin 2000 ukoll, ġifieri, bdejt tider u tikteb anka għat-televizjoni u tider fuq il-televizjoni. Ġifieri l-aħħar 4-5 minuti tal-programm nitkellmu dwar l-esperjenzi tiegħek televiżivi. L-għonet prezentazzjoni prezentajt programmi jew irreċtajt biss.
Irreċtajt ftit imma irreċtajt l-aktar. Prezentajt ftit imma xej sinifikanti.
Per eżempju, xi programm ta' wara nofsenarju hekk?
Ara fuq il-One TV u anke fuq in-net, it-tnejn kelli nippreżenta features parti minn programmi ikbar.
Okej.
Ma nisi qalbi ma kienx fil
preżentazzjoni.
Fi television in general ta'
però kellek programmi, kellek wieħed dak il-snippets fil-lift.
Lift iva ekku għal-periodu. Net ukoll, dak ta' kon nikdbu ta' kon nikdbu.
So funny 5 minutes hekk, ma
ħames minuti. Okay, l-erba l-uma kien...
L-erba l-uma, Iva.
Dak kien sitkom fuq Super One, dak xie 2000 and...
Min kontu l-erba l-uma?
Kona jiena, Angel, Gali, Martijaj, Mark Spiterio, Keith Pavia.
Iva.
U Mary Lou Copini. Konna dik kienet il-ġara. Kien program ħedu dak konna għamlu budget bax ħafna, konna għandek iżewġna, mela 2005-2006 kien. Ġbinni ħkollu fil-Dartana, il-Dartana, meta il-post, meta tħalla fih, id-dara għamilna kċina u l-karta sodatana, l-bqija kollha kienu kwamar tal-filming.
Ok.
Bidwal u għek ġibibib.
Ġibibib veru dedikati għal-passjoni ta' ovvjament il-mara Angel, għajt maħħa fil-qasam ta' teatru, hija artista u koll, il-lum u koll Xandara. U kontu ġibiri, like l-Inglisi għajdu like peas in a pod, veru biltu. Ġibiri il-proġetti fl-imkien, anka ġibiri t-sagrifikaw għaffariet oħrajn biex tamlu l-proġetti ta'kom.
Ekku, aħna qasbis nara bħala sagrifiċu ta' aħna aħna l-proġetti tagħna huma il wara tfal huma l-aktar ħaġa l-priorità. U tfal jiġu magħna tfal kemm il-darba l-ħodom. Se
tikbru tfal ukoll qed naraw naħseb ħajtlu fl-istess qasam ukoll.
Production meetings, rehearsals, jiġu jaraw hemm. Ija, ma dejjem jgħal-mara fuq hekk niddiskutu proġetti u minn dejjem hekk kienet. Konna xi literally making your dreams come true. Għax ħlomt f'xi ħaġa, tgħiddi nistgħu nagħmluha u naħsbuha u ġili pereżempju issa ntellgħu rexta Mejju ta' dis-sena.
2023.
Ekku, kien proġett li ħlomna bih hotel line jieħ darba fil-2010 u issa ngħidu 13-il sena wara qed nerġgħu f'taħniet tal-proġett tħallna fih b'daw 13-il sena esperjenza li kellna minn dak iż-żmien. Tfajtu kollha biex irfinajtu kemm jista' jkun ipperfezzjonajtu biex toħroġ xi ħaġa Oħra, ma dejjem niddiskutu dawn l-idea dwar il-proġetti u ngħinu l-xulxin fuq il-
Użhom attitudni pożittiva ħafna.
Għalhekk.
Iva. Ma tħallix l-affarijiet speċi anke naħseb ikollok writer's block u affarijiet.
Kollha mela bħal kollha writer's block iva. Ma tippjana anke inti ma tabax tikteb, il-kitba mhux taqba' tikteb. Inti meta hekk ittibni dar. Ma jistax ikollok builder's block. Għax inti taf, għandek il-ġipsum irid imuraw, għandek it-tieqa tiġi lek hawn, mhux qed tivvintenti u sejjer. Allura inti fil-kitba wkoll jekk inti pjanajt fi ħajġi l-ġipsum fi ħajġi t-tieqa, ma tantx jista' jkollok jista' kollu m'għandek xabti tagħmlu l-ġipsum imma taf fejn irid tiġi.
Ġifieri
anke jekk għandi xena naqgħod
tibqa'. Interessanti l-analoġija, ma
ġifieri l-kitba ma nhiex bħala arti.
Li ma jkollok xa sena.
Ħala sena. Jekk tarah bħala arti mela sena għandek inti qed tibni kċina, mhux ġifi kċina għandha valur, għandha użu.
Qed tisimgħu mi forsi qed jisimgħu nagħti studenti tal-komunikazzjoni hawnhekk l-università jew min jixtieq li jidħol f'dal-qasam kemm tax-xandir, kemm tal-kitba, kemm tat-teatru, kitba tal-iskripts. Isimgħu minn Malcolm Gallia hemm qed nitalmu ġifieri.
Hija sena, hija mhix. Allura hemm jekk inti dix-xena weħilt ma nafx kif ħadd tispiċċa dix-xena, imma x-xena ta' wara nafx kif ħajġi għax pjanajta. Mela ħanaq biza d-xena, unek tibi xena ta' wara. Umbaħt, d-xena la' naf kif l-ohra, kif t-t-linkja, tkun aktar faċ biex t-tiktiba, għax għandek, weħel fi scene 7, għarra għaktib scene 8. Għamande 6 u 8, bina sa' 7 ħana għadhom. Daw. Allora, il-pjanar ġifiri, għamma, u l-attitudni, t-dejem t-fakkar li l-ek n-nifsek. Ħafna drabi, l-affarijiet bina kunu ħżina. Jien peress għandim l-immaġinazzjoni tiegħi naqa dik li hi, dejjem nista' nimmaġina kif sitwazzjoni tkun ħażin kif tista' tkun ħażina, dejjem nista' nimmaġina li tista' tkun għar. Allura tkun daqsxejn dik il-gratitude li mhix daqshekk.
Mhux ħażina daqs kemm jidhru.
U fit-teatru speċjalment kollok nies li jħobbu naqa jistaġbu. Allura ġili anke kont diriġi play pereżempju jgħidulok għandna emerġenza kbira għandek disastru ma tmur. Tmur u tgħid unħoss li nipprova jkolli daqsxejn ta' calming presence. Tipa speċjal
Malcolm, biex nikkonkludu, forsi tħares lura lejn mill-1996 sal-lum il-vjaġġ tiegħek.
Iva ta' x-xandir jien rajtu bħala għalija kien exercise kbir ta' confidence building dawk il 15-il sena li qattajt fuq l-Island Sound, fuq il-Bay. Fuq l-XFM, intqajt ma' ħafna nies li għadni bħalek li għadni nafhom sal-lum u vera grateful għal daw il-ħbiberiji li għandi. U vera grateful ħafna dak li kelli l-opportunità naħdem fuq ir-radju għal dażmin kollu.
Television?
U television ukoll. Television il-fokus tiegħi kien dejjem kien speċifikat lejn ir-radju aktar mit-television. Ma television kont neħu peċi ukoll. Television aktar lejn kitba kont nagħmel. Jien qatt ma kont daw hekk għax inkun qatt ma kont dak li naħdem xi xogħol għax irid nidher jew ninstema hekk. Kont dejjem hekk inħobb li n-nies l-udjenza minn kien jiġu daqsxi ta' burdata. Konna naħbħala sfida biex nbiddilhom naqal burdata. Dak li nkont ħobb nagħmel jiena.
Innexxielek.
U television hekk il-proġetti li kont nagħmel, imma qatt ma dik id-dedikazzjoni kelli dak ir-radju at the right place all the time, qatt ma ħassejt inklinazzjoni biex niddedika dik l-enerġija lejn it-television. Mit-teatru mbagħad mir-radju mbagħad lejn teatru.
Jiġifieri r-radju tikkonsidra li terġa' tagħmel quddiem?
Għala le, kiku jkolli aktar żmien, issa l-itfal qed jikbru hekk, nieħu pjaċir naħdem fuq ir-radju. Imma t-teatru
verament huwa l-priorità.
Hija il-fissazzjoni tiegħek.
Malcolm Gallia, verament ħadd pjaċir nitkellem miegħek u naqxej ta' nostalġija wkoll ta' dawk iż-żminijiet tad-deb ta' snin design li tkellimna dwarhom. Il-pluralizmu fix-xandir dan kien it-tieni programm, minna żewġ programmi ma' Malcolm Gallia nitkellmu dwar il-karriera tiegħu. Tinsewx dawn il-programmi jitellgħu fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Għal ġimgħa d-dieħla, saħħa.